RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda kembali mendengarkan siaran terestrial Voice of Indonesia edisi Minggu 23 Oktober 2016. Saya Enggar Saraswati, kembali akan memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran kami hari ini. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda kembali mendengarkan Warta Berita yang disusul dengan kabar dari Indonesia hari ini dalam sejarah dan juga sorotan minggu ini dengan Presiden minta Gubernur konkret berantas pungli. Setelah itu dilanjutkan dengan sari Warta Berita dan pesona Indonesia dengan nasi becek, kuliner khas Nganjuk, Jawa Timur. Setelah pesona Indonesia, kami hadirkan warna-warni yang mengambil judul LIPI buka pusat pelatihan biodiversitas laut kedua di dunia. Setelah itu, kami menghadirkan kembali program acara musik kami yaitu Pelangi Nada yang kali ini mengambil tema pop dengan grup band Andra and the Backbone. Lagu-lagu yang akan dihadirkan yaitu lagu Sempurna, Musnah, Lagi dan Lagi, dan Main Hati. Ya, mendengar demikian serangkaian daftar acara siaran kami hari ini. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami dan teruslah mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia. Kita akan kembali berjumpa di kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Perompak Somalia bebaskan 26 sandera termasuk warga negara Indonesia. Media berperan penting mempromosikan peran perempuan Indonesia. Inilah berita selengkapnya. Perompak Somalia membebaskan 26 sandera Asia termasuk diantaranya dari Indonesia yang mereka sandera sejak 2012. Demikian dikatakan Koordinator Hostage Support Partnership John Stick yang membantu merundingkan pembebasan mereka dalam sebuah pernyataan yang dirilis Ocean Beyond Firaisi seperti dikutip Antara Minggu. John Stitt mengatakan mereka berada di tangan pihak berwenang di Galmudug di Somalia Tengah dan akan dipulangkan menggunakan penerbangan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum dikirim ke negara asal mereka. Para perompak awalnya menyandera 29 awak kapal, tapi satu di antaranya meninggal dunia saat pembajakan kapal dan dua lainnya meninggal karena sakit selama dalam tawanan. Menurut pernyataan Ocean Beyond Piracy, awak naham tiga anggotanya berasal dari Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Media memiliki peran yang sangat penting terkait dengan upaya pemerintah Indonesia mewujudkan kesetaraan gender. Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yemise kepada RRI Sabtu 23 Oktober 2016 di Nusa Dua, Bali. Menteri menyebutkan salah satu peran tersebut adalah mempromosikan peran penting perempuan Indonesia di tengah-tengah masyarakat ke dunia internasional.
Media bagiannya promote semua best practice di Indonesia tentang bagaimana perempuan memerankan diri dan juga contoh-contoh baik yang itu bisa menjadi inspirasi bagi dunia internasional. Karena Indonesia memiliki perempuan-perempuan yang bisa jadi role model di dalam mengaplikasikan gender equality.
Menteri Yohana menambahkan, media juga berperan mempromosikan perempuan Indonesia di tengah-tengah kesibukannya tetap memperhatikan keluarganya dan mendidik anak-anak generasi penerus bangsa ke depannya. pertemuan tingkat menteri dan pertemuan terkait Indian Ocean Rim Association IORA ke-16 yang diadakan di Westin Resort 2 Nusa Bali telah dibuka oleh Ketua IORA Edi Pramono. Pertemuan ini dimulai dengan pertemuan komite ad hoc ketiga yang mendiskusikan draft IORA, Concord, dan IORA Action Plan. Dalam pidato pembukaannya, Edi Pramono menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia karena menyelenggaraannya pertemuan tersebut di Bali. Ketua IORA juga menjelaskan tentang kesimpulan pada pertemuan ad hoc kedua yang dilaksanakan di Yogyakarta minggu sebelumnya.
Allow me now to highlight the conclusion and a good way forward at the second ad hoc committee meeting.
Perkenalkan saya untuk mengingatkan kembali kesimpulan yang kita sepakati pada pertemuan ad hoc kedua di Yogyakarta minggu lalu. Jika saya boleh mengulang kembali, ada 3 poin penting. Pertama, kita telah menyepakati untuk mendiskusikan masalah yang tertunda dan tidak mengusulkan substansi baru. Kedua, kita juga telah menyepakati bahwa IORA Concord harus sesuai dengan strategi, visi, dan dokumen kepemimpinan. Dan yang ketiga, kita akan dapat membahas masalah yang ada. Dan untuk itu, dengan senang hati, saya membuka pertemuan ini. Indonesia yang saat ini menjadi ketua IORA untuk periode 2015-2027. Indonesia yang saat ini menjadi ketua IORA untuk periode 2015-2017 mengangkat tema besar, memperkuat kerjasama maritim untuk perdamaian dan kemakmuran yang stabil di Samudra Hindia. Indonesia juga memaksimalkan kepemimpinannya untuk mendorong kerjasama maritim dan memperkuat diplomasi ekonomi di wilayah Samudra Hindia. Hal ini sesuai dengan visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Kepemimpinan Indonesia juga akan dimanfaatkan untuk mengembangkan wilayah Samudra Hindia sebagai pusat perkembangan baru melalui IORA. Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar negara yang mendukung kesetaraan gender di dunia. Ke-10 negara tersebut menjadi negara percontohan atau pilot project dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di dunia. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yemise kepada RRI Sabtu 23 Oktober 2016 di Nusa Dua, Bali.
Saya sempat menyampaikan tentang komitmen global di mana Presiden kita sudah mencanangkan juga mendukung gender equality dan Indonesia sudah terpilih sebagai 10 negara besar. Jadi ada 10 kali 10 kali 10. 10 negara, 10 CEO perusahaan inter, 10 universitas akademisi. Itu dipakai sebagai seperti pilot untuk membawa perempuan-perempuan ini.
Menteri Yohana menambahkan, salah satu hal yang menjadikan Indonesia sebagai negara percontohan adalah jajaran Menteri Kabinet yang disusun oleh Presiden Joko Widodo melibatkan 8 menteri wanita di dalamnya. Selain Komisi Program yang telah memiliki ketua baru, Komisi Teknik IBU juga akhirnya memiliki ketua baru untuk masa kerja 2016-2018. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Komisi Teknik Asia Pacific Broadcasting Union (ABU) memilih Masakazu Iwaki dari NHK Jepang sebagai ketua Komisi Teknik periode 2016-2018. Ini merupakan periode kedua baginya memimpin komisi yang bertanggung jawab pada upaya pengembangan teknologi media penyiaran ABU. Kepada RRI Sabtu di Nusa Dua, Bali, Masakazu Iwaki mengatakan dirinya akan memfokuskan perhatiannya pada upaya menjaga keamanan frekuensi penyiaran yang saat ini menjadi perhatian. Selain itu, dirinya juga menggarisbawahi pentingnya menjaga hak intelektual jaringan siaran. Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini membutuhkan perhatian pada sektor keamanan digital, di mana dibutuhkan upaya perlindungan bagi frekuensi penyiaran, sekaligus perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual konten siaran. Iwaki mengatakan upaya perlindungan tersebut dapat dilaksanakan dengan menjalin kolaborasi dengan organisasi serupa di dunia.
If we continue to broadcast, broadcasting frequency is the most important to our industry. So we collaborate with other
systems. Kalau ingin tetap menyiarkan, maka frekuensi siaran adalah hal yang paling penting bagi industri kita. Jadi kami berkolaborasi dengan organisasi serupa seperti SBU. Kami berkolaborasi untuk melindungi frekuensi siaran. Jika kita menggunakan teknologi kekayaan intelektual, maka kita juga perlu perlindungan keamanan siber. Permasalahan baru saat ini adalah biaya untuk peralatan baru. Itu adalah perhatian kami di wilayah teknik. Masa Kazu Iwaki terpilih secara aklamasi pada pemilihan Ketua Komisi Teknik ABU, melanjutkan masa jabatan yang sebelumnya ia duduki sejak tahun 2014. Masakazu Iwaki saat ini menjabat Kepala Human Interface Research Division pada Laboratorium Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi NHK Jepang sejak tahun 2015. Selain memilih Masakazu Iwaki sebagai ketua, Komisi Teknik ABU juga mengangkat 3 orang wakil ketua Komisi Teknik ABU untuk periode 2 tahun mendatang. Mereka adalah Taraka Moholti dari MTV Sri Lanka, Lasanta Samaranayake dari EAP Sri Lanka, dan Kong Bin dari RTPRC China. Andi Ramdhani melaporkan.
Komisi Teknik Asia Pasifik Broadcasting Union ABU memilih Masakazu Iwaki dari NHK Jepang sebagai Ketua Komisi Teknik periode 2016-2018. Ini merupakan periode kedua baginya memimpin komisi yang bertanggung jawab pada upaya pengembangan teknologi media penyiaran ABU. Masakazu Iwaki kepada RRI Sabtu di Nusa Dua Bali mengatakan, dirinya akan memfokuskan perhatiannya pada upaya menjaga keamanan frekuensi penyiaran yang saat ini menjadi perhatian. Selain itu, dirinya juga menggarisbawahi pentingnya menjaga hak intelektual jaringan siaran. Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini membutuhkan perhatian pada sektor keamanan digital, di mana dibutuhkan upaya perlindungan bagi frekuensi penyiaran sekaligus perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual konten siaran. Iwaki mengatakan upaya perlindungan tersebut dapat dilaksanakan dengan menjalin kolaborasi dengan organisasi serupa di dunia.
If we continue to broadcast, broadcasting frequency is the most important to our industry.
Kalau ingin tetap menyiarkan, maka frekuensi siaran adalah hal yang paling penting bagi industri kita. Jadi kami berkolaborasi dengan organisasi serupa seperti SBU. Kami berkolaborasi untuk melindungi frekuensi siaran. Jika kita menggunakan teknologi kekayaan intelektual, maka kita juga perlu perlindungan keamanan siber. Permasalahan baru saat ini adalah biaya untuk peralatan baru. Itu adalah perhatian kami di wilayah teknik. Masakazu Iwaki terpilih secara aklamasi pada pemilihan Ketua Komisi Teknik ABU, melanjutkan masa jabatannya yang sebelumnya ia duduki sejak tahun 2014. Masakazu Iwaki saat ini menjabat Kepala Human Interface Research Division pada Laboratorium Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi NHK Jepang sejak tahun 2015. Selain memilih Masakazu Iwaki sebagai ketua, Komisi Teknik ABU juga mengangkat 3 orang wakil ketua Komisi Teknik ABU untuk periode 2 tahun mendatang. Mereka adalah Taraka Moholti dari MTV Sri Lanka, Lasanta Samaranayake dari IAP Sri Lanka, dan Kong Bin dari RTPRC Tiongkok. Puluhan delegasi Sidang Umum Asia Pasifik Broadcasting Union ke-53 ambil bagian dalam Quality Management Workshop di Bali International Convention Center Sabtu. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Nurhanuddin AR dalam sambutan yang dibacakan Kepala Stasiun Denpasar LPP RRI Imade Ardika menyatakan, tantangan seluruh media saat ini, khususnya dalam menjangkau pendengar yang tanpa batas, adalah menghadapi kehadiran multi-platform, jangkauan multi-generasi, independensi editorial, dan melayani kepentingan publik. Oleh karenanya, setiap media wajib menghadapi tantangan itu dengan meningkatkan kinerja, dengan menerapkan quality management. Imade Ardika kepada wartawan usai membacakan sambutan Direktur SDM dan Umum LPP RRI mengatakan, Radio Republik Indonesia sudah berusaha keras melaksanakan quality management atau manajemen yang berkualitas. Ia mengakui manajemen yang berkualitas adalah salah satu kegiatan penyiaran menuju ISSBC.
Kalau di RRI kita berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan quality management ini Karena quality management ini merupakan salah satu kegiatan broadcasting untuk menuju ISSBC.
ISSBC adalah standar manajemen mutu berdasarkan International Organization for Standardization ISO atau organisasi internasional untuk standarisasi dan dibuat khusus untuk media elektronik. Ardika menegaskan, dalam upaya itu RRI harus mulai meningkatkan sinergitas di antara program penyiaran dengan SDM dan infrastruktur sebagai satu kesatuan yang utuh. Radio Republik Indonesia Denpasar memastikan program Radio Pasar di Tanah Lot siap diselenggarakan. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Hikmat Raharjo.
Program Radio Pasar akan dihelat hari ini Minggu 23 Oktober 2016 di sela-sela pelaksanaan The 53rd Asia Pacific Broadcasting Union General Assembly ABUGA yang berlangsung di Bali International Convention Center BICC Nusa Dua selama 9 hari mulai tanggal 18 sampai 26 Oktober 2016. Kegiatan yang diselenggarakan di Tanah Lot Kabupaten Tabanan itu rencananya akan dihadiri para delegasi ABUGA. Sebelum menghadiri kegiatan Radio Pasar, ratusan delegasi ABUGA akan ambil bagian dalam pelepasan tuki atau anak penyu di Pantai Nusa Dua, dilanjutkan dengan kunjungan ke Pura Taman Ayun. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Stasiun Denpasar Imade Ardike kepada wartawan di Nusa Dua kemarin mengatakan persiapan Radio Pasar sudah 100%. Dijelaskan Radio Pasar merupakan salah satu agenda excursion atau berwisata para delegasi ABUGA termasuk pelepasan tuki di Nusa Dua dan kunjungan ke Taman Ayun.
Jadi kita akan memberikan kegiatan di Tanah Lot di mana Radio Pasar itu akan menggali dari beberapa potensi untuk supaya bisa diterima oleh masyarakat, baik itu terhadap produsen atau konsumen, sehingga betul-betul ini ada sinergis. Radio Pasar ini adalah, tujuannya adalah mengangkat perekonomian kerakyatan, sehingga betul-betul media RRI adalah untuk kepentingan publik secara luas.
Imade Ardike mengungkapkan, Radio Pasar adalah program RRI yang diluncurkan di Bogor Rabu 23 Desember 2015 untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Dengan semangat itu, RRI ingin memposisikan diri sebagai lembaga penyiaran publik yang benar-benar mendorong dan melindungi seluruh kepentingan halayak. Reporter RRI Denpasar Hikmat Rarjo melaporkan.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya munculkan kesetaraan gender terhadap perempuan dan anak melalui 3 program unggulan. Ketiga program unggulan tersebut berfokus pada penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yambise kepada RRI Sabtu 22 Oktober 2016 di Nusa Dua, Bali.
Untuk menurunkan ini, ya kita punya 3 program unggulan. Pertama, Ending Violence Against Women and Children, turunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Ending Human Trafficking, yang mana perempuan itu jadi korban, dan yang berikut Ending Economic Barrier ke perempuan. Jadi perempuan masih belum menikmati ekonomi-ekonomi kreatif di keluarga-keluarga mereka, dan itu yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi.
Menteri Yohana menambahkan pihaknya akan melakukan kampanye 3 program tersebut melalui lagu agar dapat dengan mudah diterima dan dicerna oleh masyarakat. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Pariaman, Sumatera Barat. Ribuan wisatawan ikut menyaksikan penutupan pesta pesona budaya Hoyak Tabui di Pariaman. Hoyak Tabui Pariaman 2016 yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Pariaman, Sumatera Barat. Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Iran, Octavino Alimuddin di Pariaman Minggu mengatakan, event Pesta Budaya Tabui merupakan kegiatan pariwisata yang secara rutin dilaksanakan oleh pemerintah setempat dalam menunjang sektor pariwisata. Duta Besar berharap ke depan penyelenggaraan Pesta Budaya Tabui mampu mendatangkan kurang lebih 2.000 wisatawan asal negara Iran. Ia mengatakan kegiatan Pesta Budaya Tabui merupakan suatu modal besar oleh daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata Sumatera Barat. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, pemerintah provinsi sangat mendukung berbagai upaya Kota Pariaman dalam mengembangkan sektor pariwisata. Ia berharap event Pesta Budaya Tabui hendaknya terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai upaya nyata dalam mendukung pariwisata daerah. Kabar berikutnya datang dari Bogor, Jawa Barat. Komunitas penggerak pariwisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat membentuk tim pemburu sampah sebagai salah satu upaya pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Ketua Komunitas Penggerak Pariwisata Puncak M. Taufik Maulana saat ditemui di Puncak Senin lalu mengatakan, tim pemburu sampah beranggotakan kelembagaan pariwisata yang ada di kawasan Puncak. Gerakan anggota tim pemburu sampah yang dibuang sembarangan oleh warga. Tim pemburu sampah juga memberikan edukasi kepada pengunjung wisata agar tidak membuang sampah sembarangan ke jalan. Bila ada pengendara mobil yang melintas di jalur Puncak membuang sampah, sampah tersebut dibuang kembali ke dalam mobilnya. Menurutnya, walau belum begitu masif, gerakan tersebut memberikan efek baik, terutama berkurangnya tumpukan sampah di jalan di sejumlah titik. Teguh menyebutkan Puncak menjadi hulu Sungai Ciliwung yang merupakan daerah resapan air. Keberadaan sampah telah berdampak negatif merusak lingkungan dan erosi tanah. Sampah terbesar berasal dari rumah tangga yang disumbang dari masyarakat, pelaku pariwisata, restoran, dan warung-warung. Teguh menyebutkan komunitas penggerak pariwisata selaku perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan program pariwisata Sabta Pesona, melakukan berbagai cara untuk menjaga kelestarian lingkungan kawasan Puncak agar bersih dan indah. Kabar terakhir datang dari Blitar, Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf membuka perkemahan tingkat nasional ke-5 Saka Bakti Husada 2016 di Bendungan Serut di Desa Gugu Desa, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar 17 hingga 23 Oktober dan diikuti 2.500 pramuka se-Indonesia. Hadir dalam pertinas itu antara lain Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Blitar Haji Rianto, Wakil Bupati Blitar Marai Henis Uwe, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Palal Ali Santoso, dan masih banyak lagi lainnya. Serangkaian kegiatan akan diikuti peserta Pertinas 5 melalui dari penyuluhan kesehatan, memberi makanan tambahan ke balita, membuat jamban sehat, mengecat pos kesehatan desa, serta mengunjungi berbagai tempat wisata di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali tanggal 23 Oktober 1958, komik Smurfs diperkenalkan ke masyarakat. Smurf adalah nama seri komik dan juga nama suku fiktif berkulit biru dan berukuran kecil yang diciptakan penulis Belgia Peyo. Para Smurf dikisahkan hidup di sebuah hutan di Eropa. Mereka pertama kali muncul di komik Johan dan Pierloik dan akhirnya menjadi komik sendiri setelah itu. Selain menjadi komik, waralaba Smurf berkembang iklan film, serial televisi, SKPDs, video game, taman hiburan, dan boneka. Pada tahun 2005, sebuah iklan yang menampilkan The Smurfs ditayangkan di Belgia di mana desa Smurf dimusnahkan oleh pesawat tempur. Iklan ini merupakan iklan UNICEF dalam rangka mengumpulkan uang untuk rehabilitasi mantan tentara anak di Burundi dan Republik Demokratik Kongo, bekas koloni Belgia. Beralih ke tanggal 23 Oktober 2002, terjadi krisis penyanderaan di Teater Moskow oleh pemberontak Tsekhia dan menyandra 850 orang. Tanggal 23 Oktober 2002 merupakan hari paling mencekam di gedung pertunjukan Moskow Teater Rusia. Sekitar 850 orang dari berbagai negara yang sedang menikmati pertunjukan konser musik akbar Nordost tiba-tiba dikejutkan oleh datangnya puluhan teroris berseragam hitam-hitam dan memakai penutup muka. Pada penyanderaan tersebut, 129 sandera dan 41 gerilyawan Tsekhnya tewas ketika tentara Rusia sebelumnya menahan 700 orang pemberontak yang ditahan 3 hari sebelumnya. Sebagian besar sandera dibunuh dengan gas oleh pemberontak Tsekhnya tersebut. Kita akhiri dengan 23 Oktober 2014, kejuaraan Under 19 AFC ditutup. Kejuaraan Under 19 AFC 2014 merupakan edisi ke-38 dari kejuaraan Under 19 AFC yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia. Turnamen ini dilaksanakan di Myanmar pada 9 hingga 23 Oktober. 4 tim terbaik dapat melaju ke Piala Dunia Under 20 FIFA 2015. Qatar menjadi juara pertama dan diikuti oleh Korea Utara. Turnamen ini dihadiri oleh 233.738 penonton. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Sorotan Minggu ini, yang kali ini berjudul Presiden Minta Gubernur Konkret Berantas Pungli. Saudara, Presiden Joko Widodo meminta para gubernur melakukan langkah konkret dalam pemberantasan pungutan liar atau pungli yang masih banyak dijumpai sehari-hari. Presiden mengajak gubernur melakukan langkah konkret memberantas pungli tidak hanya KTP, sertifikat, izin. Pungli di jalan raya, pelabuhan, kantor, rumah sakit, dan lainnya. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo ketika membuka rapat koordinasi rakor dengan gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, Kamis 20 Oktober. Dalam rakor yang juga dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala, Presiden menyebutkan pungli termasuk salah satu masalah yang harus diselesaikan bersama dalam rangka menindaklanjuti keluhan-keluhan di masyarakat dan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah. Ia menyebutkan pungli telah membuat masyarakat susah untuk mengurus sesuatu. Hal itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menurunkan daya saing ekonomi Indonesia. Presiden juga menyoroti masalah perizinan yang dikeluhkan banyak pihak termasuk investor. Ia menyebutkan, dirinya sudah bertemu dengan investor yang mengeluhkan perizinan itu. Menurut dia, perizinan harus disederhanakan dan dibuat simpel di semua tempat mulai dari dinas perindustrian dan perdagangan, kesehatan, lingkungan, tenaga kerja, dan lainnya. Presiden mengingatkan gubernur, wali kota, dan bupati soal perizinan karena pemberian izin adalah kewenangan mereka. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk tidak main-main dengan usaha pemerintah memberantas pungli. Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe, yang ikut serta dalam rapat koordinasi di Istana Negara Kamis mengatakan, persoalan pungli bukan masalah kecil besarnya. Saat ini keluhan yang sampai ke telinga Presiden memang sudah puluhan ribu banyaknya, baik yang kecil-kecil urusan Rp10.000, Rp50.000, Rp100.000, bahkan ada yang urusan jutaan rupiah. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memberantas pungutan liar. Ganjar Pranowo mengklaim sudah membereskan banyak persoalan pungli di wilayahnya. Tak hanya pungli di Jembatan Timbang, pungli di Sistem Administrasi Manunggal 1 atap disingkat SAMSAT diakui sudah diberantas. Pendengar sekian sorotan minggu ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Perompak Somalia membebaskan 26 sandera Asia termasuk diantaranya dari Indonesia yang mereka sandera sejak 2012. Demikian dikatakan Koordinator Hostage Support Partner John State yang membantu merundingkan pembebasan mereka dalam sebuah pernyataan yang dirilis Ocean Beyond Piracy seperti dikutip antara Minggu. John State mengatakan mereka berada di tangan pihak berwenang di Galmudug di Somalia Tengah dan akan dipulangkan menggunakan penerbangan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum dikirim ke negara asal mereka. Media memiliki peran yang sangat penting terkait dengan upaya pemerintah Indonesia mewujudkan kesetaraan gender. Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yembise kepada RRI Sabtu 23 Oktober 2016 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tingkat menteri dan pertemuan terkait Indian Ocean Rim Association IORA ke-16 yang diadakan di Westin Resort Nusa Dua Bali telah dibuka oleh Ketua IORA Edi Pramono. Pertemuan ini dimulai dengan pertemuan komite ad hoc ketiga yang mendiskusikan draft IORA Concord dan IORA Action Plan. Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar negara yang mendukung kesetaraan gender di dunia. Ke-10 negara tersebut menjadi negara percontohan atau pilot project dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di dunia. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yembise kepada RRI Sabtu 23 Oktober 2016 di Nusa Dua, Bali. Komisi Teknik Asia Pasifik Broadcasting Union (ABU) memilih Masa Kazu Iwaki dari NHK Jepang sebagai Ketua Komisi Teknik periode 2016-2018. Ini merupakan periode kedua baginya memimpin komisi yang bertanggung jawab pada upaya pengembangan teknologi media penyiaran ABU. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memunculkan kesetaraan gender terhadap perempuan dan anak melalui 3 program unggulan. Ketiga program unggulan tersebut berfokus pada penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah-tengah masyarakat. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda mencicipi kuliner dari Nganjuk, Jawa Timur yang bernama Nasi Becek. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Jombang di Jawa Timur, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten Madiun di sebelah barat. Nama Nganjuk memang tidak terkenal dari kota Malang atau kota Surabaya, tetapi dari segi pariwisata, Nganjuk juga memiliki potensi yang tidak kalah dengan kota Malang dan kota Surabaya. Saudara pendengar, kota yang terkenal dengan julukan Kota Angin ini, selain mempunyai tempat wisata yang menarik, juga mempunyai kuliner yang khas. Salah satunya adalah nasi becek. Nasi becek adalah makanan tradisional Nganjuk yang hampir mirip dengan kare kambing atau gulai kambing. Tetapi nasi becek disajikan seperti soto yang di dalamnya terdapat irisan kubis, kecambah, dan potongan daging atau babat. Selain itu, ditambahkan juga sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan nasi becek. Saudara pendengar, dalam proses memasaknya, kuah nasi becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu dan rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah kita pada waktu kita menyantapnya. Selain itu, ditambahkan lagi dengan potongan daging kambing dan jeroan tentu membuat nasi becek ini semakin dinikmati karena kelezatannya. Pada waktu menyajikannya, biasanya nasi becek ini ditambah dengan nasi hangat dan di atasnya juga ditambahkan irisan kubis, seledri, dan kecambah. Kemudian disiram dengan kuah dan dagingnya. Untuk sate kambing sebagai pelengkapnya, biasanya disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas nasi becek. Saudara pendengar, nasi becek ini memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, tetapi kuahnya sendiri memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Isian daging pada kuah tersebut juga terasa empuk, sehingga tidak terlalu susah untuk menyantapnya. Selain itu, salah satu ciri khas dari nasi becek ini adalah perpaduan rasa kuah dan sate kambing. Sate kambing ini sudah terlebih dahulu dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah. Pada waktu menghidangkannya, sate kambing dilepaskan dari tusuknya. Perpaduan antara kuah nasi becek dan sate kambing akan menimbulkan satu rasa yang sangat khas. Untuk harga satu porsi nasi becek dijual dengan harga Rp10.000, dan biasanya penjual nasi becek ini dengan mudah dapat dijumpai di daerah sekitar Jalan Dr. Sutomo di Kota Nganjuk, Jawa Timur. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik nasi becek kuliner dari Nganjuk, Jawa Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Engkar Saraswati. Edisi kali ini mengenai LIPI buka pusat pelatihan biodiversitas laut kedua di dunia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI baru saja meresmikan Regional Training and Research Center on Marine Biodiversity and Ecosystem Health atau RTRC Marbes Center di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Ancol, Jakarta Utara. Lembaga yang berada di bawah supervisi International Oceanographic Commission Western Pacific atau IOC Westpac UNESCO ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas peneliti muda bidang keanekaragaman hayati dan ekosistem laut. Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain mengatakan, Indonesia memiliki garis pantai tropis terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Menurut Iskandar, dengan luas laut sekitar 93.000 km persegi dan garis pantai sepanjang lebih dari 54.000 km serta 17.000 pulau, Indonesia menyimpan potensi besar di bidang kemaritiman. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan sangat penting dilakukan. Peningkatan kapasitas ini berbentuk kegiatan pelatihan dan kerjasama riset dalam skala regional. Menurut Iskandar, pembukaan lembaga ini di Indonesia menyedot animo masyarakat akademisi di berbagai belahan penjuru dunia, khususnya para peneliti dari negara Afrika. Sementara itu, Deputi Ilmu Kebumian LIPI, Zainal Arifin mengatakan, pembentukan lembaga ini dapat menjadi media transfer ilmu dan teknologi para akademisi, sekaligus merupakan pertanggungjawaban LIPI kepada dunia ilmu pengetahuan. Menurutnya, LIPI mendapatkan dukungan penuh dari UNESCO IOC atau International Oceanographic Commission dalam pendirian Research Center on Marine Biodiversity and Ecosystem Health. Melalui pemberian dana pelatihan bagi beberapa peserta regional. RTRC Marbes Center LIPI ini merupakan RTRC oseanografik yang kedua di dunia. Yang pertama, dibentuk oleh China dengan fokus pada dinamika samudra, interaksi laut udara, dan model numerik. Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI sekaligus Direktur UNESCO IOC RTRC Marbes Center, Dirham Shah mengatakan, para peneliti meminta untuk ikut pelatihan di Indonesia. Pelatihan pertama lembaga ini adalah Crustacea Taxonomy Training yang digelar pada 17 hingga 29 Oktober 2016. Pelatihan ini diikuti 25 peserta dari berbagai negara seperti Bangladesh, Kamboja, Tiongkok, Iran, Korea Utara, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Menurut Dirham Shah, tingginya antusiasme para peneliti negara lain untuk mengikuti pelatihan ini menunjukkan bahwa kapasitas peneliti Indonesia telah diakui dunia, terutama di bidang penelitian biodiversitas laut, khususnya mengenai taksonomi biota laut. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni. Warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Siaran kami dapat Anda dengar dimanapun Anda berada melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda atau melalui pemancar shortwave di 9525 kHz ataupun melalui audio streaming di www.voi.co.id. Berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Musik Pelangi Nada. Hari ini kami akan menghadirkan sebuah grup musik Indonesia bernama Andra and the Backbone. Baiklah pendengar, mengawali Pelangi Nada hari ini, kami hadirkan lagu sempurna dari Andra and the Backbone. Selamat mendengarkan dari Suara Indonesia di Jakarta.
Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayang, sempurna.
Saudara pendengar, Andra and the Backbone dibentuk pada tahun 2007. Anggotanya berjumlah 3 orang, yaitu Dedi, Steve, dan Andra Junaidi. Salah satu anggotanya, Andra Junaidi, adalah mantan personil grup band terkenal di Indonesia, Dewa 19. Album perdana grup musik ini dirilis pada tahun 2007 bertajuk Andra and the Backbone. Lagu berjudul Sempurna yang baru Anda dengarkan merupakan salah satu lagu hits yang terdapat dalam album ini. Lagu ini sangat sukses di pasaran saat itu. Setahun setelah lagu ini dirilis, yaitu tahun 2008, penyanyi wanita Indonesia Gita Gutawa juga pernah mendaur ulang lagu ini. Lagu Sempurna bercerita tentang seseorang yang sangat mencintai kekasihnya. Menurutnya, kekasihnya sangat sempurna. Kekasihnya begitu indah di matanya hingga tak pernah sekalipun ia memikirkan hal lain selain kekasihnya itu. Ia berharap agar kekasihnya selalu berada di sampingnya dan tak akan pernah meninggalkan dirinya. Sebab bersamanya ujian hidup terberat pun akan mampu ia lalui. Baiklah saudara pendengar, dalam album yang sama terdapat lagu hits lainnya, yaitu Musnah. Baiklah saudara, langsung saja mari kita dengarkan lagu berjudul Musnah. Selamat mendengarkan.
Bukan maksud hatiku ajukan dirimu di depan mataku, tapi ku tak bisa lupakan saat dirimu membuat diriku terhina. Sakit hatiku
Oh,
Saudara pendengar, lagu Musnah semakin membuat karya-karya dari Andra diterima pecinta musik di Indonesia. Musiknya yang beraliran alternatif rock, hard rock, dan pop rock, menambah warna industri musik Indonesia. Lagu Musnah bercerita tentang seseorang yang sakit hati karena sikap dari mantan kekasihnya. Meski ia masih mencintainya dan sadar telah melukai hatinya, namun ia masih tidak bisa melupakan sikap dari kekasihnya yang membuat ia merasa terhina. Kini, tak ada lagi senyum yang hadir ketika bertemu mantan kekasihnya itu. Sikap sang mantan menurutnya sungguh tak terlupakan dan tak dapat dimaafkan. Lagu ini pun saat itu meledak di pasaran. Meraih sukses, Aka mengudarakan lagu lagi dan lagu dan lagu. Hit lain yang dari album keduanya berjudul Main Hati yang dirilis pada tahun 2008. Hadirnya dua buah lagu tersebut ke dalam ruang dengar Anda berarti mengakhiri kebersamaan kita dalam program acara Pelangi Nada Pop hari ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya. Saya Suprapto mengucapkan selamat mendengarkan.
Aku memang salah, aku memang hina. Maafkanlah untuk semua.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.